atau ada teman-teman di sini yang bukan developer? Developer semua ya? Oke. Itu teman saya. Oke. Sudah nggak ada yang masuk lagi ya? Bayangan saya tadi sih, bayangan saya itu saya kira banyak, ternyata sedikit ya. Atau mungkin karena sesi ini kebetulan sesi paling terakhir, jadi mungkin teman-teman bayangan udah mau pulang dulu atau gimana gitu. Tapi saya harap teman-teman stay di sini sampai selesai, karena saya juga berharap ada feedback dari teman-teman. Karena apa? Karena Visual Studio bagi teman-teman yang sudah biasa coding di entah itu .NET, entah itu mungkin ASP.NET atau aplikasi yang lain, atau mungkin native, atau mungkin ada yang pernah ngerasain bikin Android di atas Visual Studio, nah itu sudah bisa. Sebetulnya sejak 2013 sudah bisa, tapi di 2015 integrated support atau support yang sudah diintegrasikan itu tidak hanya mendukung yang tadi itu Android dan sebagainya, tapi lebih banyak ke misalnya ada emulator. Oh, ada yang mau tadi. GitHub adalah salah satu contoh server repositori ya, tempat kita naruh repositori yang gratis. Tuh. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu ya. Kenapa saya embrace atau saya menekankan di sini mulai saat ini kalau bisa kita semua ini developer mendasarkan yang namanya process control. Nah, process control itu berarti ada coding, ya, ada bikin program. Ya. Mungkin kalau ada programnya itu satu project itu satu orang, satu tim. Kalau begitu seolah-olah semua historinya atau semua perubahan pasti satu Anda yang tahu sendiri. Kedua, Anda yang tanggung jawab dengan coding Anda sendiri. Betul enggak? Karena Anda tidak di scope atau ruang lingkup atau dalam lingkungan tim. Yang jadi masalah kalau kita kerja tim. Saya sekitar 6 tahun 7 tahun yang lalu saya kerja di salah satu software house. Dia dari Belanda, software house di Surabaya. Itu mereka sudah pakai namanya Visual Sources. Itu sebuah version control. Walaupun Visual Sources itu tidak secanggih yang kita lihat sekarang seperti GitHub, mungkin ada SQL, mungkin ada yang lain-lainnya. Tidak secanggih itu. Karena apa? Karena Visual Sources itu dia hanya nyimpen apa yang sudah kita kerjakan ke dalam satu tempat. Kalau di Visual Sources namanya istilah itu code space. Nah, tempat itu dia akan mencatat per tanggal, misalnya tanggal 1 Januari kita taruh, tanggal 2 Januari kita taruh, tanggal 3 Januari kita taruh. Gunanya apa? Supaya kita tidak kehilangan apa? Satu, sejarahnya coding ini dulu bagaimana nih? Kedua, beberapa developer-developer di luar sana kalau ada mungkin ikutin ini ya, ikutin sejarahnya Eclipse atau itu yang tadi kita bilang itu kompilernya kompilasi sama Gigi itu namanya Roslyn, itu mereka itu hampir tiap hari selalu mengadakan perubahan di source code-nya dan mereka ada istilahnya delegate. Mungkin tadi kalau teman-teman ikutin acaranya sesinya Mas Norman, Norman Sasono tadi itu dia sering-sering bilang namanya delegate. Delegate itu berarti apa? Setelah kita kerja seharian kita tahu source code. Source code itu dikompil dan nanti dari situ akan kelihatan titik mana kalau ada gagalnya. Misalnya bisa aja saya mau delete tanggal 2 gagal. Tapi kalau yang kita model process control dari itu namanya exhaustive, itu sayangnya fasilitasnya nggak ada. Sebetulnya itu cenderung kita ke arah yang namanya continuous integration. Dimana setiap kali kita coding dikompil itu nggak cuma ngompil kerjaan saya atau kerjaan Anda aja, tapi juga satu tim. Satu tim itu nanti akan kelihatan, oh ternyata modul ini ada yang error, oh ternyata modul ini ada yang kurang sesuai dengan misalnya kita punya policy. Itu policy misalnya katakanlah variable kalau bisa begitu dia jadi parameter yang bisa dipanggil oleh modul lain, parameternya untuk variable itu jangan cuma satu huruf gitu misalnya. Nah itu di IDE seperti Eclipse atau Visual Studio kita bisa paksa kayak gitu. Itu contoh. Oke, kita bahas ini namanya process control. Alangkah baiknya kalau kita kerja sesuatu dan bikin sesuatu ya, itu kelihatan ada versi 1, ada versi 2. Lebih bagus lagi kalau versi 1 dan versi 2 itu ada kayak semacam disiplinnya. Oh, versi 1 dan versi 2 itu disiplinasinya apa sih? Oh, versi 1, 0 ke 1.1 itu justifikasinya atau kenapa kok harus dari 1 ke 1.1 itu gimana? Nah, itu bisa diatur di process control. Sayangnya, dulu belum ada GitHub dan sebagainya, kita kesulitan. Nah, sekarang kita bisa. Oke. Okay. Jadi, definisi cepatnya adalah suatu mekanisme untuk nyimpan pekerjaan. Ya termasuk codingnya, dokumentasi, call item kayak misalnya Anda kalau di ngejain kayak banking, saya pernah kerjakan di banking itu ada namanya story. Jadi kalau kita misalnya ada yang menjadi bisnis analis, interviewernya user itu maunya A, B, C, D, E, F, G. Nah itu kita simpan jadi item-item tertentu, entah itu jadi dokumen, diadik, apa-apa, nah itu disimpan. Alangkah bagusnya juga gak cuma kode kita yang dikasih versi, tapi juga kode itu juga ada versinya. Jadi misalnya versi tanggal 1, versi tanggal 2, dan itu akan mencatat historical. Seperti ini dia akan mencatat revisi, tambahan-tambahannya, dan itu termasuk kalau ada modifikasi atau ada yang dihapus. Kemudian, alangkah bagusnya, kalau kita punya tim yang lebih dari satu, tidak hanya anggota tim yang lebih dari satu, tapi juga timnya lebih dari satu, kita bisa mengendalikan atau mengontrol aksesnya. Jadi misalnya tim A nggak boleh sembarangan akses kerjanya tim B dan sebagainya. Gitu. Nah, saya kasih contoh seperti tim project di tim condition version control. Di FVC itu version control yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjutnya. Kemudian kalau ada punya repository di Git atau GitHub, jadi bisa dikonfigurasikan juga.
Oke, next-nya.
Sebetulnya banyak cara untuk mengklasifikasi version control. Tapi secara umum itu ada dua. Jadi yang pertama itu yang sering umum dan mungkin beberapa, saya yakin beberapa orang di sini mungkin sudah pernah pakai ya. Centralized berarti apa? Semua perubahan, semua modifikasi, semua pencatatan historical terpusat ke satu tempat. Jadi kalau Anda punya SCN, CBS, mungkin kalau ada teman-teman yang pernah pakai IBM National Database, itu biasanya terpusat di satu tempat. Konsekuensinya, source code yang di-merge, check-in, check-out. Check-in itu Anda mau mengadakan perubahan, kalau check-out itu Anda selalu saja mengadakan perubahan ya. Terpusat di satu tempat. Kemudian, ini untuk centralization point yang terakhir ini, repository backup atau backup dari tempat Anda nyimpan tadi itu terpusat di satu tempat. Maksud saya terpusat itu backup Anda bisa taruh di server lain. Tetapi utamanya untuk proses untuk Anda mulai backup itu ngambil dari yang repository satu tempat itu, baru Anda replicate ke tempat lain. Dan tempat lain itu Anda nggak bisa langsung setelah backup Anda setup lagi di server yang sama, nggak bisa, karena semua anggota tim termasuk tim lead mungkin ada pihak dan sebagainya akan pointing ke situ. Oke. Kemudian lamanya decentralized. Contohnya seperti Git, GitHub, Mercurial. Decentralized itu berarti apa? Anda punya tim, tim Anda setup satu repository, tentunya harus di setup dulu ya. Best practice-nya adalah repositorinya itu di create dulu di server itu. Setelah itu nanti Anda bisa clone. Clone itu berarti apa? Dari server repository Anda itu di copy ke lokal, ke anggota tim Anda atau ke Anda kalau komputernya ini meletak di PC, di komputer masing-masing. Atau Anda bisa fork. Kalau di Git itu ada istilahnya fork. Fork itu berarti repositornya ada di server, ada replicate ke tempat lain. Tempat lain tapi remote. Jadi ada beda istilah ya. Seringkali banyak orang mencampur aduk kan. Clone sama fork itu sama. Tapi kenyataan kalau di Git itu enggak sama. Kalau clone Anda ambil dari itu, remote itu, Anda taruh ke lokal. Kalau fork di tempat yang remote A, Anda replicate ke tempat di remote B. Jadi Anda bikin seolah-olah bikin repo server lagi. Nanti saya demo. Kemudian source code merge, check-in, check-out, blablabla. Itu juga bisa Anda lakukan di lokal Anda sendiri. Oke. Terus ya, karena Anda yang responsible, jadi Anda nggak perlu capek-capek harus backup di remote itu. Kedua, Anda punya catatan sendiri. Apa sih yang sudah saya kerjakan terhadap coding saya? Oke, sampai sini ada pertanyaan ya? Ya? Biasanya yang nyatunya tim leadernya, atau istilahnya itu kalau di tempat saya dulu waktu saya di ada perusahaan asuransi lah, ada namanya source control manager atau source control admin. Dia yang handle sinkronas dari masing-masing repository di anggota tim ke remote yang terpusatnya itu. Gitu. Tapi kalau ada punya repository di GitHub, yang ngatur itu si ownernya, owner repositorynya, gitu. Owner repository itu ada orang yang pertama kali create repository itu. Jadi dia yang akan ngatur, oh ini boleh di merge. Merge itu berarti perubahan yang ada di anggota tim Anda itu di satuin, gitu. Ada yang lain? Sebenarnya pertanyaan pasti banyak. Ada ya?
Ya? Kalau kita punya repository masing-masing, itu bagaimana pada saat kita mau merge dari tiap-tiap member developer? Pastinya kan yang saya bayangkan untuk yang centralized saja pada saat kita merge atau pada dia check-in bisa jadi ada conflicting segala macam kan, yeah. Itu susah. Ini sedangkan dia terpisah dan mungkin lama nggak merge itu bagaimana? Jadi saya mau tahu tuh bagaimana cara di merge ini seperti apa?
Oke, okay. Itu pertanyaan yang bagus. Maaf di sini. Saran saya untuk menghadapi kondisi kayak gitu, waktu Anda merge, ya, waktu Anda merge, Anda harus lihat betul datanya tuh kalau bisa jangan terlalu banyak. Data itu maksudnya perubahan dari apa yang ada di server itu dengan yang apa yang ada di masing-masing anggota tim. Gitu. Walaupun dari sisi GitHub itu dia sangat-sangat pinter, dia tahu, oh seakan-akan saya punya segambreng file atau coding atau modul yang harus saya push balik ke server. Yang jadi masalah adalah integrasinya sebetulnya. Best practice-nya mau lebih komplit lagi adalah apa? Apa yang ada di server itu Anda tarik dulu ke lokal, Anda merge di lokal, atau kalau istilahnya di GitHub itu fetch, Anda fetch dulu, terus Anda coba merge. Anda coba merge, kalau misalnya masih ada error, berarti Anda jangan push dulu ke server, jangan merge di servernya, tapi merge di repository lokal Anda. Akan jauh lebih mudah, kedua akan jauh lebih cepat, karena Anda merging di lokal, bukan merging melalui ada kompos software dulu, nanti di sana ada semacam agent yang dia ngejalanin gitu. Kan masalahnya kalau GitHub by default, kalau ada punya repo di GitHub, dia tidak ada fasilitas yang namanya untuk ngecek integrasinya itu kita benar apa enggak gitu. Setelah Anda merging by default tidak ada. Nanti akan saya demoin, ada cara untuk supaya kalau Anda punya repository di GitHub itu Anda bisa maksa setelah saya merge atau push sesuatu, kalau dari saya sebagai repository owner itu saya tinggal push biasanya, commit langsung push. Kalau orang lain Anda bisa paksa, oke, silakan Anda taruh commit tapi merge bukan di Anda, bukan di anggota tim Anda. Kenapa? Walaupun dia sifatnya itu decentralized, tetap harus ada orang yang jadi semacam polisi lalu lintasnya ya. Jadi dia yang jangan semua orang bisa mejing. Kendalanya, kalau Anda install sesuatu atau pasang sesuatu yang berhubungan dengan continuous integration, di mana waktu Anda mejing, ada proses yang harus dilakukan seperti compile atau dia ngecek, misalnya mungkin teman-teman pasti banyak data ada yang namanya unit test. Kalau unit testnya itu tidak jalan, harusnya build-nya gagal. Nah, kalau seperti itu ya harusnya dicek dulu, harusnya dipasang seperti itu. Mungkin ada bisa menjawab. Oi,
lagi. Jadi kalau ada suatu aplikasi yang ternyata kita perlu ada perubahan yang bersamaan, kita bentuk dua tim, kita ada fasilitas cleansing. Sedangkan di sini saya lihat tidak ada fasilitas cleansing. Apakah itu sama seperti TFS yang TFFC itu?
TFC, oke. Okay. Ya. Saya tampung dulu, Bapak tadi.
Ya. Terima kasih atas kesempatan kami berikan. Di sini kan tadi sampaikan ada dua versi, itu centralized dan decentralized. Ya. Masing-masing itu memiliki kelebihan dan
kekurangan. Betul.
Apakah kita dalam bekerja itu bisa menggabungkan, kombinasikan antara kedua itu karena berhubung kondisinya itu berbeda-beda.
Nah, tim koordinasi satwa itu punya mekanisme untuk contohnya seringkali dikenal namanya TFC. Kalau dulu belum ada, pokoknya orang menyimpan namanya tim koordinasi satwa. Nah, kalau Bapak tanya bisa base ini memang mungkin saya sedikit lupa yang nggak satu di sini. Dua-duanya bisa beres, Pak. Dua-duanya pasti bisa. Tapi ada satu bagian yang paling mendasar. Base-nya tim coalition dengan base-nya kit itu sangat beda, dan kalau menurut saya itu lebih enak kalau saya breaking dari sisi kit. Nanti saya demo ini. Oke. Tadi Bapak yang ini tanya, sebetulnya terserang aja, Pak. Dua-duanya itu nggak bisa digabung. Tapi kalau saran saya, misalnya nih, kalau kendala Bapak itu ada di masalah kondisi geografis, katakanlah misalnya Anda punya tim di mana beberapa tim itu mau nggak mau harus keluar kota, satu ada di Bandung, ada di Jakarta, atau bahkan ada di luar negeri itu misalnya. Nah, kalau kondisi kayak gitu tuh menjadi masalah, di mana pasti ujung-ujungnya, apalagi kalau kita di Indonesia nih, saya mau ngapa adanya, internet itu lelap. Nah, itu akhirnya bagi saya, cara yang paling mudah untuk mengatasi itu dari sisi decentralized. Itu karena apa? Karena bisa aja nih, misalnya kita okay, berjauhan, satu di Bandung atau di Kalimantan, tapi satu saat kita meeting, entah mau lewat Skype atau lewat Gitter itu kayak semacam chatting, tapi chattingnya untuk orang-orang yang partisipan di GitHub. Dan kita bisa jadian, okay, semua tolong ya, fokus ke server yuk, gitu. Kalau misalnya ada kesulitan bandwidth, mungkin bisa taruh dulu, nyimpan di file sharing, nanti si team leadernya bantuin, okay, nanti aku dapat dari file sharing kamu, nanti apa aja yang memasukkan ke server, seperti itu. Dengan cara, yaitu tadi, kalau misalnya perubahannya gak terlalu banyak, merging itu akan lebih singkat dan lebih mudah di monitoring. Kalau merging itu awalnya sebelum di-merge yang di server itu modulnya cuma ada 4, tahu-tahu yang di-merge modulnya ada 9 gitu misalnya, atau tentunya ada lebih dari 4, ya itu menurut saya sih berbahaya sekali gitu. Karena integrasinya jadi tambah susah. Maksud saya integrasi itu bukan integrasi ke Visual Studio atau apa, tapi integrasi dari modul A, B, C, D itu integrasinya jadi sangat-sangat susah. Itu. Nah, kalau tim Anda itu hanya di situ, di satu tempat, saya sarankan yang sentralis saja. Karena apa? Karena jujur, fasilitas-fasilitas yang ada di tim foundation ini tidak semuanya ada di tim. Seperti contoh, bagaimana cara kita untuk menghubungkan antara user story. Jadi apa yang dimauin oleh user itu, misalnya dia bisnis prosesnya ABCD, dihubungkan dengan modul yang Anda kerjakan. Nah itu agak susah kalau pakai GIMP atau SCAD atau CVS atau yang lain-lain, agak susah. Karena yang tahu betul tentang bagaimana menghubungkan itu semua, dan tahu betul, oh kalau selama proses kerja ini bisa kayak gitu hanya di foundation. Kalau GitHub atau Git by default tidak bisa. Jadi mungkin bisa punya rental. Oke, saya lanjutkan. Mungkin ada yang mau tanya lagi?
Tidak ada.
GitHub tidak hanya naruh source code Anda, tapi juga mengenali source code Anda. Mengenali dari sisi apa? Pada waktu Anda lihat source code Anda di GitHub, dia akan tahu mana yang keyword, mana yang bukan keyword, gitu. Dia akan tahu. Dia juga akan tahu, oh baris ini, baris satu, satu baris coding Anda ini, kalau berubah cuma space, dia akan di, dia akan nggak peduli itu, dia nggak terlalu mikir itu. Jadi secara umum bedanya nggak terlalu signifikan. Kalau 5 tahun yang lalu, GitHub belum bisa mendukung sisa atau tinggi. Anda bisa tahu, tapi untuk memaksakan si GitHub itu untuk nanti perubahannya, detail perbaris itu bagaimana sifatnya, dan apakah perubahannya signifikan atau tidak, itu masih belum tahu. Kalau sekarang sudah bisa, seperti itu. Jadi bisa dibilang bedanya hampir nggak ada lah. Bahkan bisa JavaScript, bisa DD, bisa C-Sharp, bisa F-Sharp, bisa C++, bisa Python, Ruby, bahkan kadang tentu sejak dulu. Dari awal kita berdiri itu, dia bisa Python, bisa Ruby, bisa Perl. Seperti itu.
Laris ini saya.
Alhamdulillah. Nama saya Asraf. Saya dari Capture Software House. Saya mau tanya, ini kan kita pakai servernya Git atau server Bitbucket. Bisa nggak kita bikin Git tapi pakai server kita sendiri, kita deploy di Azure gitu. Kita nggak pakai fasilitas orang lain dari Git. Kita punya server sendiri untuk nge-push atau nge-pull segala macam. Kalau bisa pakai apa gitu?
Bisa, tapi saya sarankan begini, Pak. Kalau mungkin bagi yang teman-teman yang ikut sesinya Mas Norman ya, dia tadi bilang ada yang namanya VSO. VSO itu tim foundation server yang di cloud. Kalau satu tim Anda itu 1-5 orang, itu gratis lah. Dan si software development itu mendukung Git. Jadi mekanisme check-in, check-out dan sebagainya itu sama seperti kalau Anda check-in ke GitHub. Jadi Anda nggak perlu setup sendiri karena selain Git Foundation itu, selain VSO itu ada namanya GitHub Enterprise. Tapi GitHub Enterprise itu versi bayarnya GitHub yang bisa Anda install di environment Anda sendiri. Gitu. Kalau ditaruh di cloud, dia nggak bisa karena GitHub Enterprise itu setupnya lumayan susah. Saya sudah pernah nyoba dan saya juga sudah pernah download. Saya install, dia hanya bagus diinstal di Unix, bukan Linux ya, Unix. Di Windows dia misalnya agak berdarah gitu, yang tidak enterprise. Mungkin kalau kita ada waktu bisa ngobrol offline lah. Karena saya akhirnya bisa install, tapi itu aduh. Daripada gitu kalau saya pribadi ini, misalnya tim saya orang sedikit, atau mungkin di Pandai itu katakan ada 7, tapi yang 2 tester gitu misalnya. Testernya nggak harus cari-cari untuk logging ke bisa sudah online gitu kan. Yang Anda kasih akses ke repository yang bisa sudah online, kan jalan tim Anda yang benar-benar ikut coding itu misalnya. Nah itu bisa Anda kondisikan seperti itu. Oke. Dan ada pertanyaan lain?
Saya kemarin terus sempat ngobrol sama teman-teman di Microsoft. Kalau bisa, tolong dong dikasih komparasi. Kenapa sih ada TFS, kenapa sih ada Git? Nah ini terus terang, ini gambar ini saya ambil dari slide yang ada di Build 2015. Jadi Microsoft itu tiap tahun mereka mengadakan developer conference yang besar besaran. Mulai tahun 2013 namanya Build conference. Nah ini slide yang saya ambil. Jadi contohnya kalau dia centralized version control, dia contohnya team foundation version control. Jadi kekuatannya apa? Kalau team foundation pasti kalau codebase-nya besar, dia nggak masalah. Masalah-masalah tadi kayak misalnya project-nya banyak, dia nggak terlalu pusing. Karena apa? Karena kendalinya Anda tahu revisinya, itu per file. Itu per file. Kalau git, walaupun Anda mengubah satu file, Anda mengubah dua atau tiga file atau banyak file, Anda commit, itu satu commit. Nah, di sini bedanya. Anda mengubah satu dengan banyak file, itu tetap itu satu perubahan. Oke? Okay. Ini kenapa dia bilang ada unbalance atau keseimbangan dari file grid control. Jadi yang tidak hanya kontrol di per file, tapi misalnya kontrol Anda misalnya punya database, database itu Anda tarik metadatanya, metadatanya Anda versioning, Anda taruh ke deep foundation, nah itu juga bisa ngecek dari sisi level per detail. Oh, ini database ini berubah nih misalnya. Anda bisa masak pada waktu saya taruh terus skema metadatanya database Anda di begitu Anda push ke server, Anda cek ke deep foundation, ke FPC, repositornya di atas, dia akan cek ke database. Kalau berubah, tolak gitu misalnya. Bisa kayak gitu. Sekali lagi, git. Kalau bisa, saya belum tahu kalau dia synchronize dengan metadata database, dia bisa, maka saya belum tahu. Tapi kalau saya, kalau bisa itu mungkin agak-agak susah. Nah, bagusnya kalau git, seperti tadi saya bilang, kalau Anda ingin offline, ya full. Kebebasan itu ada di Anda. Karena apa? Anda juga akan melihat apa yang Anda kerjakan itu ada historicalnya. Karena sifatnya decentralized. Jadi contohnya gitu. Sebenarnya Mangulia juga sama nih. Nah, yang dia maksud complete repository with portable history adalah apa? History modifikasi yang Anda kerjakan atau yang ingin Anda kerjakan itu letaknya di masing-masing mesin yang bersangkutan. Selama Anda masih offline. Itu. Nah, dia bilang simplified branching model. Branching modelnya kenapa kalau lebih simple? Nanti saya demoin. Sampai sini ada modelnya kan? Ya. Ya. Satu perubahan, satu chainset, Pak. Betul. Tapi satu chainset itu, dia membedakan kalau Anda berubah file, itu dia akan nge-list. Jadi secara filosofinya, Pak, ya, bisa aja Anda waktu satu gelombangan itu berubah tiga file, terus Anda check-in, pasti jadi satu chainset. Betul. Betul.
Ya.
Perubahan profile, ya. Tapi gini Pak, chainset yang Anda buat itu juga melekat di file yang bersangkutan itu. Jadi misalnya gini, Anda punya 10 file nih di satu project, entah itu sikap atau bibi, mau text file juga tidak masalah sebetulnya. Dari 10 file itu, Anda punya 2 server nih, satu deep foundation, satu git. Yang di git, Anda berubah, ya, katakanlah file pertama Anda rubah, besoknya file pertama Anda rubah lagi. Selama Anda rubah, Anda commit, maksudnya di lokal, dia hanya merujuk ke file itu aja. Termasuk nanti kalau misalnya Anda waktu commit itu sekali commit 3 file, dia hanya merujuk ke 3 file itu aja. Tapi 3 file itu adalah, kalau edit ya, itu satu bagian dari satu repo besar. Kalau Anda sinkronis ke server remote lagi, dia lihatnya ke satu repo besar itu, satu commit. Sebetulnya nggak sama Pak, git itu cukup pintar. Sebetulnya yang dilihat itu datanya, sama dengan deep foundation. Tapi kalau deep foundation, kalau Anda klik kanan file-nya, itu yang dilihat itu historical file-nya. Kalau git, Anda klik kanan, yang dilihat itu historical commit-nya, bukan historical file-nya. Oh ya Pak, bedanya ya Pak. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang bayanginnya bingung, misalnya ada 10 file. 10 file itu kalau ada rubah 3 file aja, kalau di git foundation, dia akan mencatat hanya perubahan di masing-masing 3 file itu. Kalau di git, dia akan mencatat perubahan di masing-masing 3 file itu, tapi dalam satu paket. Kalau ada klik kanan file lain, dia juga termasuk satu perubahan itu, walaupun dia tidak berubah. Oke, sudah diwanti-wanti semua ini. Moga-moga saya sempat demo.
Nah, oke. Saya cepet-cepetan, tadi pertanyaannya banyak. Nah, ini contoh, kalau ada install Visual Studio 2015, itu sudah ada. Sudah ada default itu, ini tool untuk yang bergerak Git. Sebenarnya gak cuma GitHub, tapi ke Git. Kalau Anda punya server lain yang based on Git, dia bisa langsung. Oke. Itu teman-teman kalau mau mencatat, saya punya repo public. Silakan, mungkin mau merubah atau mau mengkritik apa yang saya kerjakan. Jadi saya bikin semacam library untuk akses file-file yang formatnya itu Excel atau Word atau PowerPoint yang 2007 ke atas. Namanya OpenXML. OpenXML itu spesifikasi yang terbuka. Jadi spesifikasi file-file format itu. Jadi Anda kalau baca Excel, PowerPoint dan sebagainya 2007 ke atas gampang. Sudah ada caranya, Anda tidak perlu capek-capek pakai library yang pakai com dan sebagainya. Itu standarnya standar zip yang kalau zip itu dibuka, kalau Anda ini PPTX atau SLS itu dari zip, itu zipnya sudah dibuka, isinya itu file XML dengan beberapa gambar. Kalau ada gambarnya, misalnya PNG atau zip itu dari satu ke situ. Nah itu ada contoh sebutnya. Saya buka. Oh ya, saya tadi jelas di pesan. Ini tool ini walaupun saya pakai Visual Studio Enterprise, Visual Studio yang ya paling mahal kasarnya. Tapi Anda bisa pakai ini di Visual Studio 2015 yang Community Edition. Community Edition itu gratis. Oke. Saya ke sini. Jadi kurang lebih bentuknya hampir sama dengan Infoundation ya. Jadi ada gambar gemboknya. Gambar gembok itu berarti dia belum diapa-apain, belum diubah-ubah. Itu berarti sudah dikomit. Kemudian saya mau lihat historicalnya. Nah, ini bisa di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia kelihatan. Oke, kemudian dari sini. Oke. Misalnya saya lupa sesuatu nih. Saya pakai komen. Saya simpan. Nah, ini ada lihat. Kelihatan ya teman-teman ya, ini ada cawang, nanti saya coba sesuatu. Oke. Kemudian di sini saya pilih changes. Oke. Saya tambahkan. Nah, ini ada pilihan. Kalau Anda pilih commit, Anda hanya commit ke lokal. Kalau Anda pilih commit and push, Anda commit sekaligus langsung push ke server yang di GitHub. Seperti itu. Sekarang saya coba, saya commit. Oke, dia bilang sudah. Push. Oh, di file-nya. Saya kira tadi coba aja ya. Mungkin kakaknya benar ya. Oh, yang di tab komen. Oke. Okay. Nah, ini dia komennya di branch yang master. Kalau kita mau lihat branch-nya, kita bisa klik di sini. Ini branch yang saya punya. Ya, di sini kalau menurut saya, kenapa saya untuk masalah branching, saya lebih suka pakai git. Karena apa? Karena branch saya itu letaknya di satu tempat. Kalau branch yang di collision, letaknya di banyak tempat. Betul nggak, Pak? Nah, itu. Oke, sudah dimati-mati kurang 5 menit. Kalau gitu, saya mau siap-siap. Jadi sebetulnya saya mau demoin beberapa ya. Nah. Oke, dia itu ini tool ini terinstall di default. Dia di Community Edition Professional Enterprise. Dan bisa di-download terpisah. Kalau Anda lupa install dari awal ya, misalnya Anda nggak sengaja itu centangnya dihapus gitu, dia bisa di-download secara terpisah. Itu. Oke. Nah, pada waktu Anda install yang tadi, tool untuk Visual Studio itu, pertama kali Anda lihat nanti ada loginnya. Ini GitHub for Windows. Dibuat oleh orang yang pernah jadi programmer atau developer di Microsoft, namanya Phil Beck. Jadi dia sekarang jadi GitHub, dia membuat integrasi antara GitHub dan Visual Studio itu jadi lebih mudah. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan mudah. Nah, info selanjutnya saya sarankan teman-teman atau bapak-bapak lihat di website ini, teman-teman. Ini ada bannerfoundation.org, itu ada source code-nya compiler-nya PHP, C#, source code-nya ndeliverable, source code-nya ASP.NET, source code-nya .NET itu sendiri, mungkin ada yang pernah tahu .NET Core, semua ada di situ. Termasuk source code-nya WCF, Windows Communication Foundation, yang untuk bikin bahasa dan sebagainya. Kemudian saya sehari-harinya di local community meetup, MSU Group Indonesia, atau Lambda Jakarta, silakan cari, ini email saya. Gitu. Mungkin kalau bapak-bapak butuh semacam mau konsultasi tentang SDLC, ELM, Application Lifecycle Management bisa ke saya. Saya memang dari sisi komunitas sebagai MVP sudah merupakan tanda kutip kewajiban ya untuk saya share best practice tentang ini gitu. Oke, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Gak ada ya? Oh. Kalau commit, nah itu pertanyaan bagus. Tapi saya sudah jelasin, kalau commit, Anda hanya commit di lokal.
Enggak, misalnya kalau ketika saya sudah commit semua ya.
Iya. Yeah.
Saya ingin tahu, ini sudah di push ke server atau belum,
Pak? Waktu ada commit, ada juga history. Nanti di server juga ada lihat historicalnya, gitu.
Jadi kita harus balikan manual.
Saya sarankan kalau Anda mau nge-push, langsung di... Tadi itu ada istilahnya itu, sebentar. Di sini itu ada nah, jadi ada synchronize. Kalau ini synchronize balik ke server. Oh, sorry, tampilannya belum. Gak lihat apa-apa. Oke, okay. Nah, di sana itu ada. Kalau ada synchronize itu ada paksa synchronize ke server. Tadi saya coba sih kayaknya agak-agak lemot ya. Karena file operational ini perubahannya agak-agak banyak. Sebetulnya sedang saya utak-atik juga. Gitu. Ya pertanyaan saya? Sorry, pertanyaan Anda. Kenapa? Ada yang mau tanya lagi?
Saya bingungnya itu misalnya kita sudah komit semua ya.
Iya.
Yeah.
Yeah.
Ternyata misalkan mereka dua atau tiga belum. Apakah bisa terkait dengan story ini?
Bisa, tapi sayangnya tool ini tidak mencakup semua secara detail. Detailnya ada di repo-nya GitHub-nya itu. Sayangnya di situ. Sebetulnya akan ada update tool ini, cuma saya belum
berdata. Internet ke source tree bisa nggak? Bisa, saya pakai source tree. Jadi integrate sama Microsoft Source Studio-nya. Jadi historinya kelihatan di source tree-nya semua. Dari post atau belum. Kalau di Android Studio sih ada integrate.
Ada, ada. Dari sini nanti kelihatan. Kalau misalnya itu sudah sinkronis sama peserta, nanti dia kelihatan mana yang nyaman, mana yang enggak. Cuman saya tadi coba, kayaknya sinkronisnya lagi nggak tahu. Tapi bisa, bisa. Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan silakan kirim email ke saya. Saya sih biasanya tiap bulan saya meet up di Lambda Jakarta. Teman-teman ada yang mau ketemu saya di sana tanggal 31. Saya speaking di situ, tapi saya speaking tentang ESOP. Tapi biasanya ESOP ujung-ujungnya yang nyambung-nyambung version control lah, inilah, itulah, pokoknya sesuatu yang software development banyak sih. Saya di sini juga masih belajar terus. Ini gelar MVP ini juga karena saya sering saya ngobrol sama komunitas saya. Jadi teman-teman kalau ada jadinya MVP mau ngobrol silahkan. Saya encourage supaya saya ada temennya. Ya cuma saya aja yang fokus di .dev atau Visual Studio. Ada di Indonesia yang fokus di Visual Studio baru 3 orang. Saya, Luli, sama Agus punya, oh saya 4 orang. Ada 4 orang. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Wah saya senang kalau yang datang banyak. Jadi yang datang banyak, yang banyak-banyak. Akhirnya saya gak ngantuk juga karena saya mau gak mau harus mikir. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau saya ada pertanyaan, monggo silakan email saya. Atau kita ngobrol offline di sini, ngobrol. Oke, terima kasih.